Vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího rozhovoru Britských listů a tentokrát tady máme ve studiu bývalého disidenta za komunismu, umělce, performera Milana Kohouta, autora knihy Žil dlouhá léta v Bostonu, kde pracoval na umělecké škole Proveď vola světem, volem zůstane, která je velmi čtivá, vypadá to teda jako reklama, to jsem tak nemyslel, ale opravdu je to zajímavé podívat se na to, jakým způsobem, čím prostě člověk z Česka procházel, co zažil, než se zřejmě možná jenom dočasně vrátil do České republiky. A pane Kohoute, vy jste byl nedávno v České televizi v pořadu paní Jilkové Máte slovo, kde jste se, jak mnozí píšou, se zase své vlastní viny stal terčem docela vulgárních útoků, stal jste se zrádcem českého národa. Budeme mluvit o tom, proč asi, ale já bych měl úvodem docela takovou provokativní na vás útočnou otázku. Nestal jste se v tom pořadu do určitý míry jako představitelem orientalismu? V tom smyslu, že vy prostě si žijete 20 let v americké společnosti, která je zvyklá na veřejnou debatu a určité věci si tam vyřešila, jako například, že se nepoužívá rasistický jazyk při běžné konverzaci, natož ještě v televizi. A vy přijdete do Čech, kde ti lidé z těch vesnic, promiňte, že to takhle říkám, tam byl jeden pán z jakési vesnice v tom pořadu, o tom v životě neslyšeli a vy prostě arrogantně předpokládáte, že to mají vědět a tak na ně útočíte. Takže jste vlastně představitelem arrogantního amerického imperialismu.
Já si celý život říkám, co si myslím, co mám na srdci, o čem jsem přesvědčen, že je pravda. A říkal jsem to i tam.
Ano, ale vy jste
samozřejmě ten formát té show přímo vyžadoval a žádal si o konfrontační situace.
Ale vy jste přesvědčen o tom, co je pravda na základě těch 20leté zkušenosti z těch Spojených států, kteří ti lidé, kteří tam byli, to bylo naprosto zjevné, absolutně neměli, oni tomu vůbec nemohli rozumět, co vy jste říkal.
Ano, tomu nerozuměli, nicméně to nebere mě licenci jim říkat, co si myslím a co dělají špatně. Já jsem prostě víc jak půl svého aktivního dospělého života prožil ve Spojených státech, 26 let. A teď, jak jsem se sem vrátil, tak jsem skutečně šokován mírou xenofobie a rasismu, která tady panuje ve společnosti. A svobodný člověk ve svobodné takzvaně demokratické společnosti přece na to mohou reagovat.
Ano, ale to já vám
vášnivě.
Já nespochybňuju, jenže ptám se vás, jakožto inteligentního člověka, jestli by k tomu neměla být nějaká jiná rukojeť. Že jestliže prostě budete hovořit jazykem, jemuž oni vůbec nerozumějí, tak se jenom můžete setkat s konsternací, neporozuměním a prostě ten člověk je blázen, budou říkat.
Nesouhlasím. Já samozřejmě mám takovou určité taktiky v tom performačním způsobu vyjadřování, který mám. A já vím, a už jsem si to ověřil několikrát v minulosti, že v podstatě dostat se pod kůži posluchače, tak člověk musí někdy použít něco šokujícího, něco, co ho rozruší, nějakou prostě věc, která ho nadzvedne. Dělal jsem to i se studentama, při přednáškách. A vím třeba, že díky tomu oni potom po zbytek přednášky sedí a dávají pozor, místo aby spali. Jako když je člověk trochu rozčílí, tak začnou o tom tématu přemýšlet. Jo? Takže to samé jsem chtěl udělat tady.
Doufejme, že to funguje. Já samozřejmě si myslím, že je pravda, že ty sprosté, ty vulgární reakce jsou v podstatě známkou, že se jim trošku pohnula šedá hmota mozková a že to bolí. Takže oni křičí, že to bolí.
Jasně.
Ale otázka je, jestli to někam...
Důsledek toho je, že o tom začnou diskutovat, přemýšlet.
Opravdu o tom diskutovali? No, napsali, Kohout je blázen a psychopat.
Podívejte se, pane Čulíku. Kdyby ta debata byla vedená stejným způsobem jako tady, tak by možná na to nikdo nekoukal. A hned by usnul.
No, myslíte si, že si jako notujeme příliš? Tak to já ještě přitvrdím.
Ne, samozřejmě jako rozumná debata zase v jiném kontextu je velmi plodná a velmi nutná.
Dobře, ovšem, takže vy, abych to shrnul, tak
ovšem,
vy...
Ovšem, samozřejmě, tady ten formát třeba show, to jsou americké show, kde se lidi doslova na sebe vrhají a škrtí se a tak dále, tak to přece u té Jilkové by mělo vypadat. To není intelektuální...
Ne, ale mně jde o to, jestli, znovu opakuji, kde... jestli prostě jste dosáhl toho, jestli jste opravdu něco komunikoval, anebo jenom jste je konsternoval a naštval.
Ne, já jsem říkal to, co jsem si skutečně myslel.
No to je to já vám to nespochybnuju, jako, ale znovu opakuju. Vy jste
snažil jsem se to tam i na základě argumentů představit, předložit.
Ale jako mně šlo o to, jestli přece jenom...
Já skutečně myslím, že český národ si meje ruce nad tím, co udělal, na čem participoval a předstírá, jako, že o tom neví.
Ale oni o tom opravdu nevědí, je nenapadlo, vy jste jim tam neřekl, vy jste jim měl říct, vy používáte mobilní telefony, tam je sloučenina Colton, kvůli které se v Kongu vyvraždili 4 miliony lidí, skoro tolik jako za druhé světové války, ale vy o tom nic nevíte tady.
Ale nepodceňujte lidi zase, pane Čulíku, já myslím, že moc dobře ví, že byli v koalici ochotných, Coalition of the Willing, ku příkladu, což bylo nedávno v případě v podstatě schody určitých států ohledně útoku na Irák. To přece tady ví každý, že za Havla prostě Česká republika se přidala ke Spojeným státům, Británii, Itálii a tak dále. A skutečně aktivně spolupracovala na napadení Iráku, což je jeden ze základních těch momentů, který úplně rozkýval ten Střední východ a způsobil statisíce mrtvých. Jako jo. To jsou statisíce, z toho jsou statisíce
dětí
mrtvých.
A myslím si, že tohle
někdo
by se
může prostě najednou
potřebovalo trochu korigovat v tom smyslu, že samozřejmě Saddam Hussein byl zcela vražedný diktátor, který vyvraždil 10 000 lidí před tím plynem a tak dále. Což samozřejmě
byl dodávaný Spojeným státem.
Samozřejmě
státy,
ano, předtím ano, samozřejmě
to nikdo hodil Saddam Hussein. To nikdo
nespochybňuje, ale jako já nejsem pro zahraniční intervenci, ale je fakt, že asi tam ten hlavní problém je v tom, že oni neměli žádný plán, jako prostě po té invazi, že prostě se na to úplně vykašlali, že prostě provedli něco, co bylo v zájmu jejich zahraničně politickém a potom...
Ta invaze byla přece uskutečněna na základě naprosto vylhaných důvodů.
To je pravda, ano.
Jako připravených cynicky prostě v těch centrech moci, takže... To je absolutně pro mě prostě válečný zločin.
Ano, ale ty uprchlíci nejsou,
včetně České republiky.
Ti uprchlíci nejsou primárně z Iráku.
Ale tam se to začalo rozhejbávat. Ostatně z Iráku taky miliony lidí museli uprchnout. Ne? Pak se celý ten region začal destabilizovat. Sýrii přece snažit se zbavit všech těch sekulárních systémů, které byly jakž tak stabilní v té oblasti, byl prostě cílená touha západních zemí.
Tam to vzniklo trošku jinak.
Vyzbrojovat prostě Sýrii opozici, které se potom stanou prostě pološílení.
No, tam to vzniklo ale trošku jinak, musíme být přesní. Tam šlo o to, že to vzniklo v důsledku globálního oteplování. Farmáři přišli o důsledku obrovského sucha, museli vybít stáda, začali demonstrovat proti Asadovi, ten je začal vraždit. No a potom samozřejmě do toho šlo z jedné strany Rusko, z druhé strany Spojené státy. Ano, samozřejmě,
že se Asada snažili zbavit po celá desetiletí. Ne?
No jo, ale teď on přišlo...
Všichni, teď, no.
Samozřejmě. Ale dobře, to jsou...
Je tam více důvodů. To ohledně toho globálního oteplování, to je ale přece to samé.
Já, je to jasné.
Ekonomický systém, prostě západní civilizace, tvrdý kapitalismus je na vině.
Je to pravda. Ale mně by šlo o to, pojďme se vrátit trošku k tomu problému těch uprchlíků a to je pro mě velmi překvapivé zlobné reakce teda velké části české veřejnosti a nejen české, slovenské, maďarské taky proti jinakosti. A znovu se musím vrátit k tomu vašemu rozhovoru u té paní Jílkové. Jakým způsobem, vy si teda myslíte, že se proti tomu dá bojovat provokacemi? Veřejnými? Nebo jakým způsobem se dostat prostě na tu vlnu těch lidí a vysvětlit jim, že prostě to je, že se bojí...
Říkám, já vím, že prostě
nesmyslného,
určitý trochu radikální intervenční krok umělecký otevře prostě celou tu skrytou třeba žumpu té xenofobie. A když se to vyvalí ven, tak už třeba jenom se dá potom studovat, do jaké míry ta xenofobie je zakořeněná, jakou má formu a tak dále. To jsou
oni ovšem si hlavně stěžovali, pozitiv, že jste se tam nechoval slušně.
No co je slušně? Česká západní společnost se chová slušně vůči tomu třetímu světu.
No to se nechová, ale to neznamená, jako, že vy, argumentují oni, že vy byste u paní Jílkové se nemohl chovat slušně.
Prostě ano, zabaluje ty své hodnoty prostě do takových těch slupek slušnosti, kulturního chování.
Takže protože západní...
Nepoužívání zprostých slov. Aha,
takže protože západní imperialismus třeba... napadl Irák, vy máte právo u paní Jílkové se chovat neslušně, jak oni by řekli.
Já nevím, co to je slušné chování, no to bychom právě si museli nadefinovat. Ku příkladu sprosté slovo je přece z původu sprosté mluvy. Ne?
Co
to znamená co
motivuje,
prostá mluva. Když
co motivuje,
mluvíte sprostě, tak mluvíte
prostě. Co motivuje lidi mluvíte k defenzivnímu nacionalismu, který se tady projevuje? Co je k tomu motivuje?
V Česku, no obava asi ze změny, obava prostě hrůza
a jaké, z něčeho jiného. Jaké změně dojde, když sem přijde 1200-1300 uprchlíků?
No k ničemu, teď já jsem navrhoval aspoň milion, aby se jich sem dostalo. Koukněte se třeba do Libanonu, ze Sýrie uteklo už asi 1,5 milionu uprchlíků, o který se nějakým způsobem stará. Takže v České republice, proč bychom nevstřebali 1 milion lidí?
Ano, ale oni říkají, to je jiná tomu, kultura. My tady máme své češství a ono bude ohroženo.
To by bylo nádherný, když se sem navezou různé kultury. Teď ta kultura prostě, když je uzavřená ve té své slupce, tak začíná zahnívat, ne? Je prostě sebestředná. Všechny ty vektory jdou do středu, to znamená degenerační.
Už by nebyl Svatopluk Čech ve stínu Lípy.
Svatopluk Čech by nebyl. Helejte se, teď to by bylo přece prospěšné pro českou kulturu, když by se sem navezlo aspoň 1 milion lidí z jiných kultur a z jiným náboženstvím. Ku příkladu, jenom to islámské náboženství by trochu zrelativizovalo tu dominanci křesťanského náboženství, který tady v té kultuře každý ten člověk považuje za úplně automatické, že je to snad dané přírodou, že prostě křesťanství, Vánoce a tak dále, že to prostě patří sem.
Vy na základě své západní zkušenosti prosazujete postmodernismus a relativistický postoj a to postavit se do bod druhých lidí, to tady prostě nikdo nechce.
Ano, postmodernismus, i když už postmodernismus, samozřejmě už vystřídám postmodernismem, který rovněž podporuji, tak si myslím, že by to bylo hrozně prospěšné. Hrozně prospěšný už jenom proto, že by třeba to zrelativizovalo i ekonomický systém kapitalistický, který tady je. Protože tím, že vstřebám strašně lidí, tak vlastně jsem nucen k tomu se orientovat na dělení se, podílení se. Ne tak stavět společnost na kompetici, na soutěžení, ale spíš prostě na přátelství, spolupráci a tak dále. To jsou všechno věci, které by tím přílivem, tím influxem těch uprchlíků se tady změnily a začaly měnit. V podstatě by se ty hroty kulturní, náboženský, ekonomický začaly trochu otupovat a lidi by skutečně v Čechách si uvědomili, že jsou součástí globálního společenství a ne, že se můžou uzavřít za nějaké ploty, prostě jak v Severní Koreji. A tam prostě si žít ten svůj prostě oddělený sen kulturní, jako, jo, který je prostě čistou fantasmagorií už v dnešním globalizovaném světě.
Děkuji vám za rozhovor.